Postava pastýře je v antické literatuře oblíbenou metaforou pro ty, kteří stojí v čele a vedou druhé. Ve starém zákoně hebrejské Bibli, zejména v žálmech, je často Hospodin nazýván pastýřem svého lidu. A také Ježíš používá tuto metaforu, vztahuje ji na své poslání. Já jsem pastýř dobrý. Ježíš rozlišuje dobrého pastýře od pastýřů nepravých. Nepraví pastýři, to jsou jak nájemci, kteří tu práci dělají jenom za peníze, za mzdu, ale na ovcích jim skutečně nezáleží. A také jsou to ti pastýři, o kterých mluví prorok Ezechiel, ti pasou jenom sami sebe, ale o ovce se nestarají. Dobrý pastýř je ten, který má rád své ovce, má k ním osobní vztah a je ochoten je také bránit, když ptáce napadne divoká zvěř. Ta metafora není u nás tak v nepastýřském prostředí zřetelná a čitelná. Člověk si říká, chceme být nějaké ovce, chceme být nějaké stádo. Já nevím, jak přišla ovce ke své špatné pověsti, že není příliš inteligentní zvíře, ale pamatuju si, že nám jednou v Izraeli ukazovali, a skutečně jsme to viděli na vlastní oči, jak ráno pastýři přichází do ovčince, kde je spoustu ovcí a volají je a k těm svým jdou jenom ty jejich ovce. Tak jako pes má dobrý sluch, tak zřejmě možná nějací zoologové mezi vámi mi to mohou upřesnit nebo doložit, tak ovce jdou za hlasem, rozeznávají hlas. V dnešní době je důležité, abychom tom hluku různých hlasů a reklam a ideologií rozeznávali hlas Kristův. Pak je tam ještě druhá metafora. Ježíš říká, já jsem dveře. Dveře jsou vlastně prázdný, otevřené dveře, prázdný prostor. A Ježíš na jiném místě říká, každý, kdo jde k Otci, k Bohu, jde skrze mne. Tenhle té větě je možné rozumět dvojím způsobem. Buď exkluzivně, to znamená, ten, kdo nejde vyloženě skrze Krista a jde jinými cestami, tak jde špatnou cestou a nenajde Otce. Ale je možné tomu rozumět také inkluzivně. Každý, kdo skutečně jde k Bohu, jde skrze Krista, i když o tom neví, i když ho nevidí, tak jako někdy nevidíme ty otevřené dveře, nevšímáme si jich, protože jdeme k tomu, co je za nimi. Ježíš je ten, který nepoukazuje na sebe, ale na svého Otce, který je viditelný skrze něj. Ježíšovo poslání je zviditelnit toho neviditelného Boha. A už jsme si řekli v minulých nedělích, že připomněli jsme si metaforu jednoho teologa, že Ježíš je jakoby okno, kterým Ježíšovo lidství, jako okno, kterým vidíme Boha při díle. Že Ježíš jako ten, který nám otvírá cestu k Bohu. Pak si připomeňme, že ten dnešní den, jak jsem řekl na počátku, jeden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Já si ale opakovaně v tento den kladu otázku, proč, když je tolik modliteb na tento účel, po dlouhá desetiletí jsou modlitební výpravy, poutě, posty, růžence, adorace, novény za nová kněžská povolání a na mnohých místech světa se ty semináře vyprazňují a klášterní noviciáty také. Čím to je? Jistou odpověď mě dává jedno takové hezké židovské diktum. Jedna paní se ptala rozlobeně rabína, já se 10 let už modlím, abych vyhrála v loterii a Bůh mě vůbec neodpovídá. A rabín říká, ale Bůh ti odpověděl, on ti řekl ne. A mnohdy jsou, někdy bušíme na boží vrata, opakujeme stále nějaké modlitby, ale Bůh nám odpovídá a říká, ne, to není moje vůle. Možná, že nám Ježíš říká, nechci tento typ seminářů a tento typ klášteru a tento typ kněžské služby. Možná nebušte na ty dveře, které jsem vám zavřel a hledejte nějaké jiné dveře. Mnohé semináře mají dosud charakter a strukturu, kterou jim tiskli jezuité po Tridentském koncilu, kdy se církev chápala a klérus především jako armáda a ty semináře se podobaly a mnohde podobají kasárnám. A tu hlavní cnostní byla poslušnost a konformita. Je to opravdu ten model pro dnešní dobu? A je skutečně to oddělení od běžného života a vytvoření jakéhosi uzavřeného světa ta správná příprava na kněžskou službu? Nemají se v rámci té synodální obnovy hledat ještě nějaké jiné cesty, formace? Protože bude třeba asi i nového typu kněží. V 18. 19. století byla ta role kněží hodně odlišná a postavení církve, úloha církve, velebného pána, který byl nejvzdělanějším člověkem ve vesnici a přirozeným partnerem starosty. Tahle ta doba už je pryč. Dneska kněží nemusí suplovat různé další společenské role a hledat tu svoji vlastní roli. A je otázka, jaká to je. Je to především, aby byl obřadníkem. Vidíme, že to, co se trhá v naší době a už dlouho, je ta síť farností, jaká byla vytvořena za Marie Terezie. Stále ještě je taková představa, že ji můžeme nějak záplatovat, že můžeme těm kněžím ještě přidat další bohoslužbu, takže z kněze se stává obřadník, který objíždí svým autíčkem 5, 6, 7 farností a vůbec s těmi lidmi nehovoří, jenom je obřadníkem, ale tohleto nemá být služba kněze. A Kristus nepřišel především proto, aby se naplnili kostely a aby se obsadila farářská místa. Evangelizace je především inkulturace, to znamená inspirace té žité kultury, stylu života a myšlení duchem evangelia. A bohoslužby, kázání, farnosti, ty mají být prostředkem k tomu a ty prostředky je třeba inovovat vzhledem k těm aktuálním potřebám. Já se domnívám, že v budoucnosti bude třeba akcentovat ještě něco jiného než ty lokální farnosti. Představa, že doplníme tu strukturu lokálních farností dovozem kněží z Polska a z Afriky. Mně připadá to spoléhání na kněze ze zahraničí jako taková paliativní léčba umírajícího typu církve. Ano, někteří z těch kněží ze zahraničí přinášejí nějakou jiskru nového ducha, inspiraci, ale mnozí také přinášejí prostě model své ze své země, kde je jiná mentalita, jiná role církve, jiná úloha církve, něco jiného je v té tradiční katolické zemi a něco jiného je ve vysoce sekulární zemi. No a dnes vidíme, že se vyprazňují i semináře těch tradičních katolických zemích, jako bylo například Polsko. Takže tudy asi cesta nevede. Asi nám Pán Bůh říká, přemýšlejte, nepušte na ta zavřená dveře. Přemýšlejte o jiných formách. Ano, domnívám se, že to, co bude v budoucnosti třeba, takže z těch lokálních farností asi přežijí ty, které se nebudou uzavírat do sebe, ale budou nějakou přirozenou součástí občanské společnosti. A jsou takové živé farnosti, vím, že jsou spojeny s řadou dalších aktivit v tom místě. Spojují se s milionem chvilek a s celou řadou, vytvářejí si nějaké centrum vzdělání v strukturách České křesťanské akademie a tak dále. To jsou živé farnosti, ale některé jsou skutečně mrtvé a je to jenom jakési předstírání. Když tam je jenom ta nedělní mše a nic dalšího, tak je to tak absurdní, jako kdyby nějaká rodina chtěla trvale žít jenom z toho, že se v neděli sejde k obědu a jinak ty lidé vůbec spolu nekomunikují. To by byla karikatura rodiny a tahle ten způsob pastorace, kde se tedy zajistí nedělní mše, je karikatura církve. Možná, že to, co v budoucnosti bude také potřebné, budou určitá živá centra, kde se lidé budou učit duchovnímu životu, kde budou kurzy kontemplativní modlitby. Taková místa, jako je Kolínský klášter, jako je Fortna na Hradčanech, Holostřevy a jiná místa, tak tam možná budou hrát podobnou úlohu, jako hrály kláštery v raném středověku, že budou vyzařovat do té společnosti. Ano, asi bude třeba daleko víc rozvíjet specializovanou kněžskou službu, která nemusí být jenom tou typickou farní. Vždyť velice důležitou roli dnes hrají kaplani v nemocnicích a kaplanky v nemocnicích. Ti kaplani nemusí být nutně vysvěcení kněží. Kaplanskou službu dnes dělají kvalifikovaní muži a ženy v nemocnicích, ve věznicích, v armádě a ve studentské pastoraci. Možná, že bude třeba té specializované služby. Kněz není prostě použitelný pro všechna prostředí a ta formace a vzdělání bude třeba, aby šla tímhletím směrem. K tomu bude třeba mnohé odvahy a zodpovědnosti. A samozřejmě je to také otázka, jak vedení církve odpoví na to, o čem se dnes běžně diskutuje. Diskutuje se dnes v církvi o tom, jestli se nenaplnil čas, aby se ukončilo to spojení kněžské služby se závazkem celibátu. Možná, že nadešel čas, že ten závazek celibátu se vrátí do toho prostředí, z kterého vzešel a v kterém má své přirozené místo. To znamená do řeholních komunit, kde pro toho kněze je určitá komunita, je určitý typ rodiny, kde má nějakou hlubší duchovní formaci, aby dokázal obstát v různých zkouškách. A ta otázka těch osamělých farářů na farách, to možná, což přinášelo různé i neblahé jevy, to je možná něco, co je třeba překonat. Vždyť i v katolické církvi máme ženaté kněze východního obřadu, tady těsně s námi souvisí katedrála řecko-katolické církve, která od počátku má celibátní závazky pro řeholníky, ale ti svědčí kněží žijí v rodinách. Ano, jestliže se církev k tomuto přistoupí, a také i v římskokatolické církvi, dneska řada ženatých kněží, například těch, kteří přešli z anglikánské církve. Je trošku paradoxem, a zažil jsem to zejména v Oxfordu, kde ti ženatí kněží přestoupení z té anglikánské církve jsou tím nejkonzervativnějšími, takže představa, že ti kněží s rodinou a ženatí budou nějakým způsobem průkopníky nějakého nového myšlení, se tam moc nenaplňuje. Jsou to ti, kteří vlastně odešli z té evangelické církve, z té anglikánské církve, především proto, že se jim zdála příliš liberální. Ano, tyhle ty otázky okolo celibátu jistě vyřeší některé problémy, ale zase mnoho nových přinesou. Je další otázka, jestli se nemáme daleko velkoryseji otevřít tomu velkému daru charismat žen v církvi, protože to jsou velice specifická a cenná charismata, která nemůžeme zmarnit. Papež František tomu udělal určité kroky, že otevřel nějaké služby ženám, které jim dosud byly uzavřeny, ale možná to není poslední krok. Takže o těchto věcech zaplať Bůh se alespoň otevřeně v církvi hovoří a prosme o Ducha Svatého pro ty, kteří o těch věcech budou rozhodovat, aby se rozhodli správně. Ano, ta velká reforma, ke které musí dojít a částečně ji doschází, nebude jenom reforma struktur. To by bylo málo. Musí to být především reforma mentality. A ta společná cesta znamená také probudit v lidech, kteří nenesou přímo kněžské poslání, také spoustu charizmat, které jsou dopřány právě jim, protože mohou se dostat do prostředí, do kterého se běžně kněz nedostane. Takže tady je spoustu témat, o kterých je třeba otevřeně hovořit, přemýšlet a také to doprovázet modlitbou. Nechť je tedy ta neděle dobrého pastýře také podnětem k tomu, abychom přemýšleli o nových tvarech pastýřské služby pro dobu, ve které žijeme, a pro dobu, která nadchází. Amen.